Riavana malarony tompo ampitomboana amintsika rehetra trany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Io mbavaka isika mpiady indre ny hafaliana an'Andriamanitro raha tafahoana eto amin'ity toerana ity izahay nametraka izany teo ampelatananao dia nataonao atratra izany ampifaliana koa ankehitriny iray ihan'ny sitraponao Andriamanitra ny fiangonana dia inonay fa nyfanainao masina tokoa no eto aminay arak'izay vavaka efa nasandratra hatramin'izay miteneny anao tompo mba azahoanay manavao tokoa ny fanomponay isan'andro isan'andro amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana malala amin'ny tompo hoe ny roa hevitra mpanintsika fitsakaima amin'n'ity volana oktobra ity manao hoe avao zy ny fanompon'ny fiangonana. Tena iombonana izany diava mila manavao ny fanompona isan'andro isan'andro isan'ora isika satria ilay Andriamanitra rain' Jesosy Kristy ny antso antsika dia Andriamanitra manavao ny fitahiny sy ny fiantsony ihany koa ka rary ny sitriny loatra raha mibanjina izany loha hevitra izany isika rehetra. Izao anefa no tokony ho fantatsika ry ava ny fanavaozana ny fanompoana tsy miankina amin'ny sitrapoko na ny sitraponao, tsy miankina amin'ny maha-olombelona fa tsy maintsy manaiky isika fa ny fanahy masin'Andriamanitra izany no manavao antsika rehetra tsirairay avy ary izany fanahy masin'Andriamanitra rery ihany izany no azo antoka fa tena manavao antsika araka izany. Ny tenin'Andriamanitra ry avako dia zava-dehibe ho antsika fiangonana reforme ary tsy maintsy mila ny fanahy masina sika manazavana izany satria fototry ny filohantsika fitsekemina rahateo izany. Ry havana malala amin'ny tompo sambatra isika satria manana ny perikopa izay nivakina tamintsika tamin'ny tianiote ka raha sitraka ao ry havako na dia tsy mba fanao loatra ihany ary ti mizaraiko aminao ty amin'ny tianiote dia inoko fa ekenao satria ny teksta anankitelo ao amin'ny perikopa no ifampizarako aminao andraisantsika izay tena sitrapon'Andriamanitra araka izany. Ry havana malala amin'ny tompo andeha ary raisintsika ny Deuteronomy toko fahafito andininy toko fahatelombin'ny folo andiny no fahafito ka hatramin'ny faharoambin'ny folo izay novakina tamintsika teo. Raha fitinina ry havako dia anisan'ireo anatranatra sy fampianarana tao an'ny zanak'Israely no voalazany zany peretexta antsika izany dia ny Deuteronomy toko fahatelo ambin'ny folo ary novakina tamintsika andiny fahafito ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Zay azo lazaina ihany koa fa mieritreritra mandrakariva ny amin'ny tokony hanavaozany zanak'Israely ny fanompony any Jehovah Andriamanitra ny voalaza eto ry ava. Ry havana malala amin'ny tompo raha ity Deuteronomy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahafito ka hatramin'ny faharoambin'ny folo ity no andeha raisantsika izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny tianyity tsy ho antsika eto Antananarivo andevany ihany fa ho antsika fitsikaima, ho antsika kristianina rehetra izay manatrika tona ny voalohany lehindra dia tokony ho fantatsika dia hiteny amintsika Andriamanitra manao hoe avao zy ny fanomponao ka alavino ny Andriamanitra tsisy, avao zy ny fanomponao ka alavino ny Andriamanitra tsisy. Ry havana malala zanak'Israely eto no tenenina zanak'Israely izay nomeny Jehovah Andriamanitra toky fa izy no andriamaniny ary ny zanak'Israely olony ka alopisy atoky azy. Tsy izany anefa no zava-misy indraindray ry havako fa reto zanak'Israely reto rehefa dodosan'ny fahavaro, rehefa mahita ny rendrarendra hita maso ataon'ny andriamanitra hafa dia to roboka ihany ka andeha hanaraka azy ireny fa to tsy natoky intsony ilay Jehovah Andriamanitra araka izany. Teo koa ny fitsapana, teo ny zavatra izay tsy maintsy ny ainan'izy ireo to miatra manaina mihitsy azy ary manoloana an'izany rehetrarehetra izany dia rafitra ny Deuteronomy andinin'ny fahafitoko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahafito manao hoe raha mitaonanao magnindina ny rahalahinao zanaky ny reninao na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny vady adefa mandinao na ny sakaizanao zay toy ny ainao ka manao hoe andeha isika anompandriamanitra hafa izahay tsy fantatra aho na ny razanao dia andriamanitry ny firenena mandidina anareo sinsisa sinsisa dia izahay nyvolaza andiavako aza manaraka an'izany ary tena masika mihitsy aza ny fandaranany zanak'israely ka manao hoe aza miaino an'izany aza mijery an'izany aza mamindra foan'izany ary indrindraindrindra vonono faty mihitsy izy riavana malala amin'ny tompo mametezy ianao amin'ny toera ary mametezy sika eo amin'ny toera zanak'israely ny olombelona ane riavako rehefa miteny ny zanaka enone rehefa miteny ny vady ihondry vao tsy manaiky an'izany dia manahirana ny ao an-tokantrano ao riavana malala amin'ny tompo ny sakaiza toy ny ainao mihitsy azy kanefa hoy ny soratra masina aza manaraka an'izany aza miaino azy aza mijerymaso azy ihany koa ary indrindraindrindra vonoy foaty izy raharaha zany miavako a ary nefa zany ny zavatra iainantsika rehetra miavako miakatra ny fitibiainany tsy salama mandrakarive marary sy ny sisy so de tsy mety ary tia mivavaka amin'ny hevitsika amin'ny te jereo fa tao tsara ny mandeha tsy amin'ny any ry zareo mahita fitahina ry zareo sala am'izao ary de loboka miandeha mivily any moa rehefa tsy miorona tsara isika tsy fotoana ny fanomezatsiny anefa zao ry ava fa hoy ny andinyny fahasivy aza manaiky aza miaina aza iantranony masinao na aminranao fo na feninao fa vonoy faty zany njery hefiteny hafa mihitsy ary avako fa nidika mbe vonoy faty de zao ataovy tahaka ny tsy misy fa fahotany zany ary tahaka ny olona mendrika ho faty zay mitaonanao ny am'izany tahatahaka zany ry avako ny hevitry ny heviteny hafa nidika teny hafa ao anatin'izany rehetra zany ry avana malala ao mitoy mijery atsika andriamanitra ary nitaono atsika izy amin'ny alalan'ny teniny mba navaozantsika ny fanompona azy ny fanoriny aminao ny fanoriny ho ao ny fanoriny atsika zay tafavoreto ny fanoriny atsika de zao aoka tsy voareborebony zay milaza azo manana an'andriamanitra afa zay milaza azo manana an'andriamanitra mahavaaolana amin'ny fotoana foy zay milaza azy homanana an'andriamanitra mihebohebo ho amin'izany isika fa havaozo ny fanompontsika ka akekezo mandrakarivo ary ataovy eo anilatsika andriamanitra ray zanaka fanahymasina de jesosy kristy miaraka amintsika isan'andro isan'andro noho ny amin'ny fanahy masina ao amin'ny jaona toko fahadimy amin'ny folo ariava andinin'ny fahadimy jesosy kristy toko dia nilazan'izao tamin'ny mpianana ary inoko fa mbola manan-kery amintsika ihany koa izany rehefa nanambara tamin'ny mpianany jesosy kristy tompo fa tsy maintsy ihanydeha izy nalahelo ny mpianatra ny ozongozona no finoan'ny mpianatra sy ny sisa rehetrarehetra kanefa hoy jesosy kristy ao amin'ny jaona toko fahadimy amin'ny folo andinyny fahadimy amin'ny folo fahadimy manao hoe izao ny voaloko ianareo misampana izay ray amiko ary izao aminy de mamobe izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo de tsy mahay manao na inona na inona ry avana malala ao amin'ny tompo tandremo no misaraka amin'i jesosy kristy tandremo fa sao de efa tsy aho atokantranonao tsony jesosy kristy tandremo sao de tonga eto amin'ity kianjana laribi ity isika kanefa tsy mba manana an'i jesosy kristy any amin'ny toeram-piasanao any any atokantranonao any anatin'ny fiarahamonina any any amin'izay misy antsika rehetrarehetra na dia ny any am-piangonana azy tandremo fa mety misy andriamanitra hafa asesika isatana ahatonga antsika ho tafasaraka amin'i jesosy kristy araka izany izao fiainana izao sy ny zava-misy atrehantsika kehitriny ry avako dia tena tsy ahitatsika fifaliana sy fiadanana raha manalavitra an'andriamanitra isika koa mampitandrina antsika ny soratra masina fa ny fanompoana tsy atao nitany isan'andro isan'andro ny fanompoana tsy atao zara fahazarana fotsiny ihany fanofanompona an'i Jesosy Kristy. Na inona na inona zara fanompontsika tsirairay avy dia tsy maintsy tanterahantsika eo anatrehan'Andriamanitra, miaraka amin'Andriamanitra ary tsy lavitra an'i Jesosy Kristy araka izany. Riavana malalo amin'ny Tompo, izany no lesinao omeny tenin'Andriamanitra amintsika voalohany. Avao izy isan'andro isan'andro ny fanomponao, kanefa izao ialao ny fisinina ho Andriamanitsy izy ka mahatonga anao analavitra an'i Jesosy Kristy Tompo. Izay ny Deuteronomy toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahafito miavako ka hatramin'ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Fandeha ho raisintsika ndray ny filazantsara an'i Jesosy Kristy araka ny Lioka izay novakiana tamintsika teo. Dia ny Lioka toko fahefatra ambin'ny folo manomboka amin'ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka nitsahatra amin'ny andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Raha no marina miavako dia nasain'ny fariseo, lohon'ny fariseo Jesosy Kristy araka ny soramandry ery am-voalohany. Ary Jesosy Kristy dia nandroso tany amin'izy ireo, namaly ny fanasany na dia fantatsika tsara aza izany fariseo zany sy ny fifandraisany amin'i Jesosy Kristy, ny fanakianana, ny fifofonany ain'i Jesosy Kristy Tompo tamin'izany fotoana izany. Ry havana malalo amin'ny Tompo dia nanao fampianarana Jesosy Kristy. Ary rehefa nanao fampianarana izy dia eto amin'ity teksta antsika ity dia tao teiteny Jesosy Kristy manao hoe, misaotranao aho, fanasainao aho, kanefa izao endriky ny fanomponao any nieritreretinao nanasanao ahy ka izao anefa ny tenany izy, avaozo ny fanomponao ka aoka tsy ho fanompona mila sitraka sy voninahitra fotsiny ihany izany rehetrarehetra izany. Enoho ny filazana azy ry havako tsy mivakina tamintsika teo ny andinin'ny faharaika ambin'ny folo hoe, izao no namarana an'i Jesosy Kristy izay fampianarana rehetrarehetra sy valin'ny fanontaniana tao aminy tao amin'ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahafolo. Hoy Jesosy Kristy Tompo, fa izay rehetra manandra tena no ahetsy ary izay manetry tena no asanitsy. Ry havana malalo amin'ny Tompo, raha manaraka tsara ny namakina azy teo isika dia ho ndray Jesosy Kristy eo amin'ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo manao hoe, fa raha manao fanasana ianao dia asaony malahelo na ny kilemaina ny mandringa sy ny jamo. Ary hoy izy eo amin'ny andinin'ny fahefana ambin'ny folo, dia ho sambatra ianao satria tsy manakavaly ireo fa valiana kosa ianao amin'ny fitsanganany maro. Ry havana malalo amin'ny Tompo, dia ilaza amin'ity fariseo ity izy, lay fariseo izay tena nidokadoka tena ary indrindra indrindra dia iseho anatrehan'i Jesosy Kristy ka nanao hoe, izana nasanao a, izana nome sakafo anao a, izana anao izay farany azoko atao manomezam-boninahitra anao amin'ity fanasana ity. Ary azo lazaina ry havako fa manankatao ity fariseo ity ary tsy Jesosy rery aminy teo fa nolondohan'ny mpisolona miaraka amin'izy fariseo izay manankatao no niarany sakafo tao. Tsy izany anefa nieritreritr' Jesosy ka nampianatra azy izy. Toteiteny milaza hoe, ie, mety ho tsara nanasanao aho kanefa tsarovy fa ny fanasanao ny olona zay efa manam-pifaliana dia midika fotsiny any fa hitadiavanao sitraka sy fisaorana ary indrindra indrindra fanomezam-boninahitra ho anao avy amin'izy ireo. Fa jereo anie mba asao ny malahelo, mba asao ny kilemaina, mba asao ny mandringa, asao ny sy jamba, dia izao tsy hoe faly fotsiny ianao, tsy hoe nahazo voninahitra fotsiny ianao, tsy hoe nahazo fakasitrahana fotsiny ianao, fa ny tena zava-dehibe aminao dia ho sambatra ianao araka izany. Ry havana malalo amin'ny Tompo, tahaka an'izany koa isika rehefa manompo an'Andriamanitra, tsy no mitady fakasitrahana na mitady voninahitra avy amin'izay anaovantsika lasa fanompoana ny tena zava-dehibe, fa ny azahoantsika mahatsiaro kosa ilay fahasambarany satria ny zarany famonjena sy ny zarany tenin'Andriamanitra tamin'ireny rehetrarehetra ireny isika. Tandremo ry havako mba tsy ho diso fanompoana intsony isika na iaina ao anatin'ny fanompoana diso, fa tsy maintsy avaozintsika ny fanompoana mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'izany isika rehetrarehetra araka izany. tsy fanompoana mila de, tsy fanompoana zara fa atao amin'ny tanora hoe manala azy. Zany tsy maintsy atao, satria sao de mahamenatra ny hafa, sao de manahirana ny hafa, sao de mahasosotra ny pasteur, sao de ananatsiny eo amin'ny mpiara-mivavaka sy ny hafa rehetrarehetra. Tsy zany, ary tsy fanompoana mampifalifaly amin'ny maha olombelona fotsiny ihany ny fanompoana takiana amintsika miavako, fa fanompoana ho an'ny malahelo, ny fanompoana ho an'ny mila vonjy, ny fanompoana ho an'ny sahirana, ny fanompoana ho an'ny voagedana, ara-tsaina na ara-batana, indrindra ny ara-panahy. Riavana malala ao amin'ny tompo, aoka tsy ho fiangonana diso fanompoana isika, fa mbola maro ny mantsy, mbola maro ny malahelo, mbola maro ny mandringa, mbola maro ny jamba, mbola maro ny diso hevitra. Mila tsika fiangonana, mila tsika FTKM, mila tsika kristiana, mila tsika Antananarivo nefana amin'izay manodidina atsika sy ny ao amin'ny fiainantsika tsirairay avy, ka mila hizarantsika ny tenin'Andriamanitra izany. Eto miavako dia misy lesona omeny ny tenin'Andriamanitra atsika, ary tena zava-dehibe zany rehetrarehetra izany mba tokony hananantsika fifaliana araka izany. Na iza misy anao, na inona andraikitra ao, tsy aty amin'ny fiangonana ihany, satria maro isika ny manana andraikitra na ny anivon'ny firenena ho anivon'ny fiangonana, aty anivon'ny fiangonana mazava ho azy. Dia tsarovy fa tsy ny fanompoana anomezako minahatra anao ka andokatokafana anao, raha hitenenana anao sy ny sisa sy ny sisa, raha izany no eritreretinao fa fanompoana, dia tadio fa fanompoana diso zany. Fa ny fanompoana zay hitaonan'ny Kristy anao kosa amin'io, rehefa ialy eto amin'ity kianja ity isika, dia izao fanompoana mitondra fifaliana, fanompoana mitaona ny olona rehetrarehetra zay mahatsiaro malahelo manain'i Kristy, fanompoana manoro azy ireny mba hiaina sy ny famonjen'i Kristy ho amin'izany rehetrarehetra izany. Ry havana malala amin'ny tompo, na isika eto aza dia tsarovy fa mbola mety manana fahasahirana, mbola mety ho jamba ihany, na dia miseho mahiratra, mbola mety mandringa ihany ny fanompoana ataontsika. Ka noho izany diavako, dia aoka ho fantatsika tsara fa mila hitsy zany fanompoana zany, ary ny fahaizantsika sy ny fanatanterahantsika an'izany no tena fanavaozana ny fanompoana zay taterahantsika. Fa na am'lehibe no nataony fiangonantsika dia ny hoe votoso filazantsara i Madagasikara, filazantsara anovan'ny tantara, ary ny vinantsika fiangonana FTKM ao anatin'ny zato taona ry avako latsaka kely izao, dia ny hoe mbola firenena kristiana ny Madagasikara afaka amin'ny taona valo ambin'ny folo amby zato sy roa arivo. Ry havana malala, dia ho vinavina fotsiny ihany zany raha tsy manova ny fanompontsika, manavao ny fanompontsika isika mba tsy hovariana ao anatin'ny fanompoana diso, fa ny fanompoana izay mitaona sy mitodika ho amin'ny mila vonjy sy ny sahirana no filazantsara izay itsika. Ry havana malala, roa zany lesona zay omeny ny tenin'Andriamanitra atsika. Ny voalohany averiko ndray, dia mba avaozy ny fanompontsika, mba azahontsika tsy manalavitra an'Andriamanitra na voataona ny Andriamanitra hafa. Fa ny faharoa dia izao, mila avaozina ny fanompontsika mba tsy ho ao anatin'ny fanompoana diso lalana isika, fa mba fanompoana mendrika an'izay fanetsonantsika tsirairay avy. Fa ny fahatelo farany diavo, dia izay voalazan'ny Paoly Apôstôly eo amin'ny fiangonana tany Korinto, Korintianina faharotiko fahefitra andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina, izay mitaona antsika tahaka ny nitaomany Paoly Apôstôly ny fiangonana tany Korinto, manao hoe avaozy ny fanomponao ka torio am-pahamarinana ny filazantsara, avaozy ny fanomponao ka torio am-pahamarinana ny filazantsara. Tsy hafabela tamin'ny fampianarana maro samihafa ny kristianina tany Korinto ry havana, tsy afabela tamin'ny fahendrena karazana fahendrena samy hafa. Ireo fanomponan'Andriamanitra maro hafa ihany koa, ary indrindra indrindra tsy afabela tamin'ireo fampianarana izay tena fampianarana tena hafa mihitsy. Ka misy tamin'izy ireny no roboka sy latsaka tao anatin'izany fitoriana ny filazantsara, tsy de mamitsinjo ny hafa loatra fa fitoriana ny filazantsara manao ny tenany ho zavatra. Dia hoy Paoly Apôstôly, ary amin'izany satria manana izany fampony izany izahay araka ny nazahoanay famindrapo dia tsy ketraka izahay. Dia tany sainy eo ny havako izay mety ho fakampanampahazo ny fitoriny filazantsara ka tsy hitoriny ny filazantsara amin'ny fahamarinana. Dia hoy izy eo amin'ny andininy faharoa sy ny andininy fahadimy ny havako, aza miafina, aza manao asa miafina ka mahamenatra ny teny, ary aza manao zavatra ny kafetsena izay midika leo fiendrena ry havako, aza manatsatso ny tenin'Andriamanitra, ary indrindra indrindra aza lahy ny andro manambara ny tena sy mitory ny teninao, mitory ny tenanao fa tsy mitory ny tenin'Andriamanitra. Fa i Paoly Apôstôly ihany no milaza amin'ny Korintianina ry havako, mba torio mazava trio ampahamarinana ny filazantsara, ka aoka ho mendrika anareo amasony Jesosy ilay naniraka anareo, ary aoka ho matoky anareo eo anatrehany ny olona izay hitorianareo ny filazantsara araka izany. Ry havana malalo amin'ny tompo, raha sendra mamaky ny Matio toko fadimy amby roapolo ianao ho andinyny faraiky amby roapolo ka hatramin'ny andinyny fahatelo amby roapolo dia mazava tsara ny voalaza ao fa ny filazantsara zay nomen'Andriamanitra ho adintsika, ny filazantsara zay entsika mamoto an'ity Madagasikara ity zay izao tontolo izao mihitsy, satria izay misy ny fiangonana FJKM dia adintsika no mitory ny filazantsara mamin'izany, ary eran'izao tontolo izao isaorantsika an'Andriamanitra fa efa misy izany fiangonantsika izany, ary ny voninahitra any ho an'Andriamanitra rery ihany. Dia izao isika rehetrarehetra, na izy iza na iza isika, na mpitandro, na mpiandraikitra fobe, na mpirahany synodam-paritany, na président synodaly, na mpiandry atokom-pihira sy ny hafa rehetrarehetra ihany koa, na kristianina, na manam-pahefana tompona andraikitra eto amin'ny firenena, dia izao amin'ny fotoana rehetra izay ahafahanao manatanteraka izany dia torio ampahamarinana ny filazantsara, torio ampahitsiana ny filazantsara, ary torio amin'ny finoana ny filazantsara, torio amin'ny fahamasinana ny filazantsara, fa izany no takiny ny filazantsara, izany no takiny ny fanompontsika ho amin'izany. Aoka tsy filazantsara ambamboarana no toroitsika, fa filazantsara mendrika ny sitrapon'Andriamanitra. Aoka tsy izay filazantsara izay tititsika ka metimety amintsika no ambaratsika sy atolotsika ny hafa, ka sanatry ny vavaka mitaka azy isika sy anainga eo anatrehan'Andriamanitra isika, fa filazantsara izay tena mendrika ny voninahitr'Andriamanitra, ny filazantsara izay manafaka ny enta-mavesatra rehetra izay andrasan'ny olona noho ny fijaliana sy ny vesatra eo amin'ny fiainany amin'izao fotoana izao. Ry havana malalo amin'ny tompo, tsy ny filazanao fa ianao no mesia, ianao no mpaminany, ianao no mpahita, ianao no mpisolo, ianao no mpitandrina, ianao no mpiandry ny zava-dehibe, fa ny fahaizanao mitory an'i Kristy ho any izay mila azy. Tsy ny filazanao fa nandray an'i Jesosy Kristy ianao ary niova ny fiainanao, tsy izany ny zava-dehibe fa ny fahaizanao miteny, fa ny mahamaika indrindra indrindra dia ny fahasahinao mitondra ny filazantsaran'i Kristy ho an'ny mila vonjy, fa izany ny tena zava-dehibe. Tsy ny fiazakazahanao ampiantso mpanao gazety no ilazana aminao fa tena mpanompo mahatoky ianao, ka hitao manao ny olona andeha ho amin'izany rehetra izany, fa ny fahaizanao kosa miantso an'i Kristy mba hijery an'ireny mpanompon'Andriamanitra izay mila vonjy rehetra ireny. riavana malalo amin'ny tompo. Mazava ny voalazan'ny Romanina 8:18 izay nolazain'ny mpanomponan'Andriamanitra teo tao amin'ny fotoana ho an'ny tanora sy ny ankizy riavako. Andeha ho averiko amintsika izany mba hatsapahantsika tsara ny tena fitiavan'Andriamanitra. Izao ny voalazan'ny sitrapon'Andriamanitra matsy riavako azafady indrindra. Izao ny voalaza ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 8:18 riavako araka izany manao hoe: mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana, miantsany olona masina arak'izay ilainy, masoto mampiantrano vahiny, sy ny sisa sy ny sisa. Riavana malala amin'ny tompo, izany no sitrak'Andriamanitra amintsika, ary ny sitrak'Andriamanitra amintsika manarak'izany teny fahaizantsika tokoa araka ny voalaza tamin'nytian'io ity ny sitrapon'Andriamanitra, manolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra amin'ny fanavaozam-panahy isan'andro isan'andro, mba hiavao ihany koa ny fanompontsika tsirairay avy. Ko mahereza riavaka, andao hitory ny filazantsara amin'ny fifaliana isika. Andao isika ry Antananarivo anefa hitory ny filazantsara isika ry kristianina antsika aminy, hitory ny filazantsara ao anatin'ny fifankatiavana. Tsy anao zava-dehibe ny maha olona fa anavao ny fanomponantsika tsirairay avy. Koa amin'izany rehetrarehetra izany dia ho tanteraka amintsika ny teny fanevantsika manao hoe: miorena tsara, aza miova. Amen.